Cecily. Бүгін 20 май дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін безнең тапшыруда. Кырымда сергін құрбаннары иске алынды. Ақ мәчетінің Украин театрында инде традицияға әйләнгән мәтәм отырышы узды. Кич Шевченко исемендәге кинотеатрда Хайтарма Кырым татар нәфис фильмының премьерасы күрсәтелде. Кичен Кырым татар яшьләре йөрәгендә ут кабындыр акциясын оештырды. Казанда яш аспирантларның фәнни эшләре татар теле һәм әдәбияты белән бәйле булса да, диссертацияларын урысча язарга мәҗбүр. Бу хакта Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтындагы яшьләр шурасы рәисе белән сөйләшербез. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Савелово районы прокуратурасы Левада үзәгенең социологик тикшеренү нәтиҗәләрен бастырып чыгаруы сәяси эшчәнлеккә тиң дигән белдерү ясады. Үзәк мөдире Лев Гудков бу белдерүне хөкүмәттән бәйсез үзәккә эшчәнлеген туктатырга дигән басым дип бәяләде. Левада эшчәнлеген сәяси дип атап, прокуратура аңа каршы чаралар күрмәкче дигән Гудков белдерүендә. Аның сүзләренә караганда, хөкүмәттән бәйсез оешмалар һәм чит ил агентлары турындагы яңа канунлар үзәкнең партнерлары белән килешүләр үзелүенә китергән, шулай ук ул канунлар фәнни тикшеренүләр иреге һәм тикшеренү нәтиҗәләрен тарату иреген бозу булып тора. Президент Владимир Путин хөкүмәтләр арасында хезмәттәшлекне һәм мәгълүмати ачыклыкны күз алдында тоткан халыкара ачык хөкүмәт проектына Россия әлегә кушылмый дип белдерде. Проектка Россиянең 2013 елда керүен әлеге президент Дмитрий Медведев планлаштырган иде. Проектка бөтенләй кушылмау турында сүз бармый, аның вакыты һәм шартлары үзгәртелә, диде журналистларга Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Ачык хөкүмәт проекты ярдәмендә иллеләп илнең хакимиятләре элемтәдә тора һәм хезмәттәшлек итә. Осетин теленнән диктантта дөньяның 26 илендә яшәгән 4 меңләп кеше катнашты дип хәбәр итә Төньяк Осетия мәгариф һәм фән министрлыгы. Сынауның нәтиҗәләре бер айдан билгеле булачак. Диктант республиканың Осетин теле программасы кысаларында яшьләргә ана телен белүнең мөһимлеген аңлату максатында оештырылган. Саранскида теркәлгән һәм фатиры булган Франция актеры Жерар Депардье Мордовиягә кире кайтып, эшкуар буларак теркәлү ниятен белдерде. Актер Саранскида кино, театр сәнгате һәм фестиваль оештыру өчен Жерар Депардье мәдәният үзәген ачачак. Актер шулай ук 2018 елгы футбол беренчелеген әзерләү һәм оештыру өчен Мордовия вәкиле итеп билгеләнде. Уеннар Саранскида да үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләрлә алсу кырмаш булды, тапшыруыбыз дәвам итә. 18 майда Ак мәчеттә Кырым татар сергененә 69 ел тулу уңаеннан узган Бөтен Кырым мәтәм митингендә 30 меңләп кеше катнашты. Бу хакта Ак мәчеттә хәбәрчебез Диләвәр Осман сөйли.
18 майыс матем тедбирләре Кырымда адәте үзре 17 майыста башланды. Рәсми әкимият вәкилләре Ак мәчеттә Демир йол вокзалы янында сүргүнлүк курбанларының хатырасына тикленген ташка саба саат 10-да гүлчемберлер койдылар. Күндүз саат 3-те Украин театрында акимиятның ресми матем отурушу болуп кечти. Бу отурушуда мәҗлес алдыннан мәҗлес рәисенең беренче муавини Рифат Чубаров чыгыш япты.
Рәсми матем отырышуыннан соң
Akşam Akmeşit'in Şevçenka adına kinoteatrinde Haytarma Kırım Tatar Bediği filminin resmi premierası olup geçti. Premiera aldığından Haytarma'nın prodüseri Lenur İslamov, Meclis Reisi Mustafa Cimilov çıkışlar yaptılar. Meclis Reisi bu film Kırım Tatarları için tarihi bir vakiyadır dedi. Premiera'a Kırım Tatar Milli Hareketi veteranları, meclis azaları, ziyalılar, matbuat vekilleri mahsus davetnamelerine çağırılgan ediler. Kinozalda olganlarının çoksu filmden tesirlenip koz yaşlarını tutup olamadılar. Ama Moskvadan filmin premierasına Lenur İslamov'un maddi kol tutuğunda gelgen Ahmet Khan'ını bilgen 8 uçucu Akmecit'te beklenilmegen bir alga uğradılar. Onlarını Rusya'nın Akmecit'teki konsulu konsullukka davet edip filmin premierasına barmağa yasak etken. Uçucularla konsullukka gelgen Kırım Tatar telekanalının muhbirinde konsul kuvalap çıkargan. Bu koruşuvde olgan Ahmet Khan Sultan Ev Muzeyinin direktörü Mustafa Mustafaev, konsul Nikolaev açıktan açık uçucularga premierağa barmağa yasak etkenini, film Ahmet Khan hakkında degil de ziyadesinin Kırım Tatarlarının sürgünlüğü hakkında degenlerini haber etti Azatlık Radyosu'na. Mustafa Efendi bildirgenine göre Moskvada da uçucularını Kırım'a premierağa barmağa çağırganlar. Bu akta Ahmet Khan Sultan Den Pobeda Krimski Tatarı vesikalı filmini çıkargan Andrei Simonov haber etken Kırım'a. Andrei Simonov'a uçucularga Moskvada film hakkında malumat berme dep tembelegenler olgan. Olar arasında Jukovski şehrinin Karamanlar klubunun reisi Rusya Karamanı Gennady Irekin'de bar. Elbet Moskvaga signallar ilk evvela Kırım'dan ketkenini farz etmege mümkündür. Ama konsulun yapkan bu adımı da Moskvanın razılığı olmaganca yapılmaz edi. Böylelikle Haytarma filminin premierası Ahmet Khan Sultan'ın tağdiri gibi siyasi oyunlarının kurbanı oldu demege mümkün. Ama buna da bakmadan Moskvadan kelgen 8 uçucunun 4'ü, Kennedy Haytarma'nın premierasına Ahmet Khan Sultan'ın torunu Veronika'nın geldiler. Premieradan son 17 Mayıs akşam Akmecit'in Lenin Meydanı'nda yüreğinde ateş yak Kırım Tatar yaşları teşkil etken anevi akciya olup geçti. Meydanda İngiliz dilinde No Genocid yani genocidki yok sloganı, Kırım haritası, tamğanın resimleri yanıp durgan çıraklarla yazılgan edi. Meydanda kurulgan sanadan Kırım Tatar yırcıları acınıklı Kırım Tatar yırlarını icra edip durdular. 18 Mayıs günü saat 13'te Akmecit'in sokak ve caddelerinden yürüyüş yapkan Kırım Tatarlarının kolonnaları meydana gelip girdiler. Yürüyüş vaktinde onlar çeşit sloganlarını kışırıp durdular. Boylu etip meclis sürgünlüktün 69 yıllığına bağışlanan matem mitingini başladı. Şunda kaydetmeli, bu sefer resmi hakimiyetlerden ne Sovbin'den, ne Yukarı Rada'dan, ne Prezidentin daimi vekilliğinden vekiller mitingde iştirak etmediler. Onlar tolusunun bu mitingini baykot ettiler demege mümkün. Sözge çıkanlar arasında Kiev'den gelgen Udar ve Svoboda partiyalarının vekilleri, Ukrayna Yukarı Radası deputatları, Kırım Tatar diasporası vekilleri bar edi. Sözge çıkanlar arasında Romanya'dan gelgen 200 Kırım Tatarı adından Romanya Tatarları Birliği reisi Celal Esercep bar edi. O çıkış yapıp mına ne dedi?
Hepinizge 50 bin Romanya'dan Kırım Tatarlardan selamını getirdim. Sağ olunuz. Birinci sefer ömrümde o kadar çok Tatar bir yerge göremedi. Allah'a şükür bu günü de yetiştim. Benim sattadan, sattadası benden gelip Romanya'ya geldiler. Onlar o komünist zamanda cılap cılap öldüler, istediler bir sefer daha görmeye Kırım'da. Allah kısmet edip ben onlar için, yukarıdaların Allah'ın yanında onlar için neyi geldim şimdi Allah kısmet edip eski bizim topraklarımızı görmeye ve sizge aykmağa siz bütün dünyanın tarihinde destan yazdınız. Hiç bir dünyanın tarihinde şimdi bir keşif bir halk ona edip deportasyon sürgünden sıra geri gelmedi. başka şey, başka yardımcı maddışlarda da başka şey. Siz oğlunuz boşunu yapardınız. Sizge benden kutun dualarım sizge üşündü.
Şunu da kaydetmeli. Romanya'nın camilerinde 18 Mayıs'ta sürgünlük kurbanlarının hatırasına dualar okulganı haber etildi. Митингте чыгыш жапкан Свобода жана Азаттык тешкилатынын векили Украина Жогору Радасы депутаты мына эмне деди.
Всеукраинское объединение Свобода это партия, яка отстоит принципы национализма и за доручением Олега Тягнибока. Я передаю вам щирі вітання, брати кримські татари. Єдиним носієм влади в цій державі. Це чітко сказано в Конституції. Це тільки народ є носієм влади, а не якесь там населення. Бо ви народ, і ми народ. І ми повинні жити пліч-о-пліч і здивно будувати своє майбутнє. Слава кримсько-татарському народу і слава Україні!
Сөзге чыккан мэжис рейси Мустафа Джемил оғлу. Мен бүгін сіздің оғыңызды белкім соңғы кере мэжис рейси сыфатында чыкыш япам деп, 2010 сенесінден башлап, Қырым акимиеті дәвлет құрымларында этник тембіздерлер япа, ве бұ иш Могилев заманында да сүрәтлі девам епті, деді Мустафа Джемил оғлу.
Сәтим ресурсдерді күрзіп, бүйік шеледе қуанмақта. Бүгін Hücumlar, bizim samastraylarımıza geceleri hücumlar yakın, çok devam ediyor. Neden öyle olmasın? Eğer de devletin başında o kadar bizim milletimize düşman da adam olsa, açıktan açık bu sürgünle atlasa, Kırmızatlarla'nın cekret ettiğinin bu açıktan açık söylese, neden bizim samastraylarımıza, canilerimize hücum etken insanlardır. Düşeden sakınsınlar. Devlet de onlar cezasız kalacaklarından eminim. Cinayetlik seviyesi o kadar arttı ki Kırım'da en çok Ukrayna'da en çok cinayet yapılan bir bölge vaziyetine geldi. Halkımıza düşman olan başbakan eğer de 1994-95 yıllarındaki o prezident eden Meşko'nun hesabı alması Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra böylesi daha olmadan. Meşko'nun akıbiyeti ne olduğunu bilemiyiz. O şimdi Moskova'ya, Rusları kendi sahiplerine kaçıp gitti. Magilyon'un da akıbiyeti aynı olacak. Bundan eminim. Ama ne kadar burada kalacak olsa o kadar hem Kırım Tatarların menfaatlarına, hem Kırım'ın menfaatına, hem Ukrayna'nın şerefine zarar getirecektir. Onun için bizim ikinci talebimiz mutlaka Magilyon Kırım'dan tep olsun. Onun burada yapılan cinayetleri prokuratura tarafından incelensin ve cinayet kanunlarına göre cezalandırılsın.
Митингте кабул этилген резолюцияда Могилевни испага жолламак, Кырым татар халкы меселеси боюнча халкара форумну өткөрмөгө Украина ыраазылык берсин деген талапларга митинг иштиракчылары рей бердилер.
Кишке 7-де Ак мәчетнең Ленин исемендәге үзәк мәйданда Кырым татар яшьләре үткәргән йөрәгендә ут кабындыр акциясе узды. Яшьләр мәйданда мәтәм көненә багышланган шәмнәр яндырып, төрле рәсемнәр ясады. Бу хакта Ак мәчеттә хәбәрчебез Диләвәр Осман сөйли.
17 май кич Ак мәчетнең үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре оештырган йөрәгендә ут кабындыр акциясе узды. Шулай итеп, яшьләр Кырым татар халкының сөргенлегенең 69 еллыгы уңаеннан сөргенлек корбаннарына инде 4-нче ел рәттән искә алалар. Бу елы майданда кызыл һәм ак төсле шәмнәр белән Кырым ярым утравының күренеше, аның уртасында янып торган кызыл шәмнәр белән 69 саны балкып тора иде. Шулай ук майданда Кырым татарларының милли байрагында булган Кырым ханнары тамгасының күренеше, инглиз телендә «No геноцид», ягъни геноцидка юк язуы янып торган шәмнәр белән язылган иде. Украин театры каршында узган бу акциядә кын татар җырчылары Рустем Миметов, Гулизар Бикирова, Оксана Аметова, Зарема ханым, Асан Билялов һәм башкалары махсус урнаштырылган сәхнәдә кичке сәгать 22-гә хәтле Кырым татарларының озын сагыш тулы милли көйләрен башкарып тордылар. Шул ук көнне Шевченко исемендә Ак мәчетнең кинотеатрында «Хайтарма Кырым татар Нафис» фильмының премьерасы узды. Фильм Кырым татар телендә төшерелгән, аста рус телендә субтитрлар бара. Фильмны караганлар арасында илап чыкканлар шактый иде. Фильм Кырым татар өчеучесе, ике тапкыр советлар герое Аметхан Султанның язмышына Кырым татарларының 1944 елда Кырымнан сөрелүләренә багышлана. 18 майдан башлап кайтарма Кырым кинотеатрларына прокатта чыга. Аның продюсеры һәм төп игенәчесе Кырым татар эшкуары Ленур Исламов фильм Украинаның көнбатыш өлкәләрендә һәм Киев кинотеатрларында да күрсәтеләчәк, диде. Безнең үзебезнең телеканалыбыз бар, без үзебезнең продукциябезне фильмнарны чыгарырга дәвам итәчәкбез, диде ул. Йөрәгеңдә ут кабындыр кебек акциясе шул ук көне Киевта да узды. Аны Киевдә яшәүче Кырым татарлар оештырды. Кырым татарларның 18 май матәм көнендә без Европалылар хәрәкәте Кырым татарларга теләктәшлек белдереп, көндә сәгать 12-дә берлек һәм кайгы уртаклашу 1 минутлык тын саклап сөргенлек корбаннарын искә алырга, дуалар кылырга чакырды. Украинада яшәүчеләрне социаль челтәрләр һәм медиа ресурслар аркалы. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
17 майда Казанның Бауман урамында да Кырым татар сергенен искә алу чарасы узды. Урам җыенын Азатлык татар яшьләре берлеге оештырды. Аның төп максаты Кырым татарларына сергеннең 69 еллыгында теләктәшлек белдерү. Чара Азатлык берлеге игълан иткән Кырым татар сергене корбаннарын искә алу атнасы кысаларында уза. Пикетка 20 кеше килде һәм ул 1 сәгать тирәсе дәвам итте. Узып баручы халык арасында чара белән кызыксынучылар шактый күп булды. Азатлык активистлары аларга сергин турында мәгълүмат биреп, Совет хөкүмәте Кырым татарларга карата 1944 елның 18 маенда эшләгән гамәлләрен аңлатып барды. Соңыннан оештыручылар сәяси зәрлекләү корбаннары һәйкәленә барып, аның янында сергиндә һәлак булган Кырым татарлары рухына дуа кылды. Бу хакта Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наина Биюлин Азатлык радиосына сөйләде.
Бүгенге пикет багышланган Кырым татарларының депортацияләнү чираттагы еллыгына 1944 елның 18 маенда геноцид оештырылган Кырым татар халкы өстеннән аларны СССРгә җибәрәләр, Узбекистанга. Шунда елда күп кенә Кырым татарлары үлеп кала. Бүгенге көндә күп кенә Кырым татарлары кире туган якларына кайта алмады. Төрле сәбәпләр аркасында без шуны искә алып, чөнки без татарлар, без бер халык, без бердәм халык, һәм дә без үзебезнең кайгысын уртаклашырга җыелдык бүген мәйданга. Чөнки безнең аларның кайгысы ул безнең кайгы, аларның авыртуы безнең авырту. Шуңа күрә аларның кайгысын уртаклашып, аларга теләктәшлек күрсәтеп чыктык бүген мәйданга. Аның тагын бер максаты халкыбызга шул депортация геноцид турында искә төшерү, чөнки күп кенә халык аның турында белми, кызганычка каршы. Безнең максатыбыз шулдай.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр Академиясының тел әдәбият һәм сәнгать институтында яш галимнәр һәм аспирантларның 21-нче гасыр фәне филология һәм сәнгать белемнәре мәсьәләләр дигән төбәгара конференция узды. Әлеге чараны инде 3-нче ел рәттән институт каршында эшләүче яшьләр шурасы оештырып килә. Оешманың рәисе Бахтияр Миңнуллин сүзләренчә, әлеге конференцияның максаты фән белән шөгыльләнүче яшьләргә ярдәм итү.
Беренче секциядан торды ул, беренчесе тел белеме. Шуннан соң әдәбият белеме, шулай культурология һәм сәнгать белеме буенча. Культурология бүлегендә безнең шәһәрләрдән дә, Россиядән кунаклар булды.
Татарлар
түгел, Самарадан ике вәкил булды. Шулай заочно катнашкан кешеләр дә булды. Республикадан, шулай күрше республикалардан. Күрше шәһәрләрдән тел белеме буенча менә безнең институтта нинди юнәлешләрдә эшләр алып барыла. Шу лексика, әдәби тел тарихы, шулай ук диалектология, шул мәсьәләләр каралды. 40-ка якын чыгыш булды. Бу безнең инде яшьләр бит инде катнаша. Һәрберсенең үзенең тоткан юнәлешенә караган, мәсәлән, кемдер инде диссертация язамы, шул юнәлешкә караган. Монда инде темаларны санап китерергә була. Лексико-семантический анализ средств выражения понятия «красный» в татарском и удмуртском языках. Шулайук, мәсәлән, ялгызлык исемнәренең кулланылышы һәм мәгънәви табигаты, төрле язучыларның һәм шагыйрьләрнең телләренә караган темалар, народная этимология как один из способов адаптации иноязычной лексики в русском языке, һәм башкаларында.
А моның максаты нәрсәдә?
Максаты бу безнең 3-нче ел уздырыла. Шул рәттән уздырабыз безнең ЕЛИДА яшьләр советы оешкан иде 3 ел элек. Менә һәм шул инде традиция кереп китте. Традиция кереп китте безнең конференция уздыру. Бу инде безнең юнәлтелгән шул яшьләрнең яшьләр арасында фәннең абруен күтәрүгә. Шул инде чишелмәгән сораулар була икән, яңа темалар барлыкка килә, шул ярдәм күрсәтү инде. Мәсәлән, аспирант ниндидер яңа үзенең темасы белән чыгыш ясый икән, анда ниндидер сораулар була, ул сорауларга җаваплар була, үзенә дә җаваплар таба инде шул. Но быел әйтергә кирәк, шундый активрак булды безнең конференция, ягъни контакт дигән әйбер булды зал белән һәм чыгыш ясаучы арасында. Күп кенә темалар буенча ясалган докладларга сораулар булды, фикер алышу булды.
Менә хәзер күпләр зарлана, фән өлкәсендә инде өлкәннәр генә калды, яшьләр фәнгә килми дип. Сез менә яшьләр советы җитәкчесе бит, дәйме, буларак мәсьәләгә ничек карыйсыз?
Соңгы елларга кадәр шундый әйбер күзәтелә иде, менә соңгы 3-4 елда инде шуны әйтергә кирәк. Яшьләрнең саны арта башлады безнең институтта. Аспирантлар да килә, яшь фәнни хезмәткәрләр дә килә. Ягъни бездә аспирантура бетереп, монда эштә калучылар да күбәя. Яшьләр, ягъни тәгълимат тенденция күзәтелә.
Бу нәрсә белән бәйле? Берәр хезмәт хакы арттымы, яисә ниндидер берәр өстенлекләр булдырылдымы? Нәрсә белән бәйле?
Хезмәт хакын арттырырга менә әле шушы көннәрдә генә җыенып йөриләр. Нәрсә белән бәйле икән белмим, бу бәлки безнең беренче чиратта администрация белән бәйле, безнең институт администрациясы шундый политика алып бара башлады. Смена поколений дигән әйбер бар бит инде. Ул бик авыр уза һәрбер юнәлештә дә. Шуңа игътибар бирелде инде дирекция тарафыннан. Яшьләрне үстерергә, яшьләргә юл бирү дигән әйбер күздә тотылды дип уйлыйм, шуңар күрә шулай.
Татар мәсьәләсе белән шөгыльләнүче, шул темаларны яктыртучылар, шул темаларга алынучылар дәресләргә күпме?
Ну, монда инде шул тел ягыннан алсак та, әдәбият ягыннан алсак та, тырышалар татар телен, татар халкын күтәрергә. Безнең барлык эшләнә торган темалар ул татар халкын, татар телен күтәрә торган темалар дип уйлыйм. Фәнни яктан татар халкын теліне күтәрә торган темалар беренче чиратта сайланыла. Әлбәттә, безнең төп максатыбыз фәнни эзләнүләр алып барырга. Ягъни бөтен дөньядагы, мәсәлән, лингвистика фәне булсынмы, әдәбият белеме булсынмы, дөньядагы булган барлык тенденцияләрдән татарлар да төшеп калмаска тиеш. Шуңа күрә ничектер артта калмаска кирәк, аларга карап яшәргә. Шундый максат белән темаларда сайлануға.
Сізге көбірегі аспиранттар жігітлер келемі, қызлар келемі?
Ну, қызғанышқа қарсында проблема бар. Қызлар көбірек келе. Филологияда ғылымен зор проблема. Ну, сонды проблема бар. Ну, соңғы вақытта әзетлерінің саны да институтта әткенімше арта бар яшылардың.
Бүгін күнде сіздің өне бұл советқа неше кіші кірі?
Советта біздің 15 кішіге яқын 15 кіші бар. Қалған яшылар білен тұрған тұры шалып барлы, яғни башқа аспирантлар. Біздің 60-қа яқын аспирант бар. Шылай институтта 35 жасқа қадар болған докторлар, хам кандидатлар бар. Алар білен тұрған тұры үлімтәді біз. Біргешілі біз.
Біргешілі біз дейін. Нені ішілер алып барасыз?
Совет енді біріншіден шол сәнін яқтан ердің үтірге тұрша. Нені сұралар бар. Шоны шешерге ләкентігі үндігір істемағы яқтан зұр айбірлерге бар алабыз деп айта алмаймын. Шынке ол бізден ғына тұрапырған айбір түгіл. Шол көбірек сән яғымнан институттағы үндігір внутренні үндігір шаралар ұздырылама, шол шараларда шараларына өш тұрыны бірге қамет өзі.
Аңлашылды. Аңлауымша, демек, конференция бұл татар тұрында бармаған үндей ме?
Конференция татарша барды.
Шеттібәкілерден келген?
В принципе, әліреуште татарша барды, но біздің анда татарша аңламы тұрғанлар шол Самардан болды, шол Мурсидан, но алар бізде. Яғни, татарша барды, но шоларда қарамақтан рус тіліндегі докладлар да болды. Қайсыларындыр аңлағанлар, қайсыларындыр аңламағанлардыр. Бұлай конференция татарша. Бұл принципе әліреуште татарша бар.
Демек, сіз бар-бар нешіктір татар тіліне үстінлік беріп ішілейінді бұл совет сіздің, ай ма?
Ну, әлбәтті енді, шынке енді сонды көрініш қазір бізнің, мәселен, диссертациялар язуда толысынша қағида боларақ рус тіліне көшіп өткен. Яғни, бары тек русша ғана язуға тиіс деген закон бар. Бұл вакуум талабы, высшая аттестационная комиссия. Мәскәуге кеткен диссертация бары тек рус тілінде ғана болуға тиіс.
Татар тілінен қараған мәселе болса да, ма?
Иә. Бұл бәйлі сондай бір білен, мәселен, кіші диссертацияны рус тілінде жазуға тиіс екен. Татарша доклад жазсын деген сұрақта да, оның өзі материалы русша бітінде, соңар көрі русша шығыс жасы. Мәселен, аспирант диссертациясын русша жазуға мәжбүр
болды.
Соңар көрі оның доклады да русша болды. Мәжбүрі ревішті. Мұндай мәжбүрілік болмаса, мен қалса сол шеттен келгендерден басқа мұндағылар барсы да татарша шығыс жасар еді.
Бәхтияр Миңнуллин білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз ozodlik.org. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landishvaras olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.